الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على نبي الهدى المبعوث إلى البشرية والجميع الورى محمد، وعلى آله وصحبه ومن اتبع بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله سبحان الله وتعالى بعدد حمد سنالر پیغمبرمز محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم درود صلواتلر بلسن. الله تعالى جمعي جماعتلرمزن اجابت ايلب مراد و مقصودلرمزن حاصل ايلسن. اكي دنياده سعادت مندلك سزاوار بلگن özünün nek bandalarından bölmeğliğini Allah müyesser eylesin. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin ahadisi şeriflerini rivayet kılgen alimlerden, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kılgen rivayetlerini tedikik bilen, zikir kılgen alimlerden İmam Ahmet rahimahullahu ta'ala Ahmed ibn Hanbal Hanbaliye mezhebinin sardarı aytadılar. Qala imamu Ahmed rahimahullah haddathana Waki' ve huve ibn Jarrah haddathana İsrail an Suveybir ibn Abil Fakhima an Abih an Ali radıyallahu anhu. İmam Ahmed aytadılar, ustazım Waki'dan işittim. Ustazları İsrail'den eşitgen ekenler. O kişi ustazları Suveybir İbni Ebi Fahime'den eşitgen ekenler. O kişi Ebul Fahime atalarından eşitgen ekenler. O kişi ise büyük tabi'in sahabiden Ali raziyallahu anhu'dan eşitgen ekenler. Ali raziyallahu anhu aytgen ekenler. Kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuhibbu hadihi sura. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem quyidagi surani yaxshi ko'rar edilar. Suyuklik peygamberimizni yaxshi ko'rgan suralarini Ali raziyallahu anhu aytib beradilar. Rasuli akram sallallahu aleyhi ve sellem qaysi surani yaxshi ko'rardilar? Ali raziyallahu anhu o'qib aytadilar: Resulullah aleyhissalatu vesselam sabbih isma rabbikel a'la suresini yakşı kürer idiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin aldılarıge sahabileri Muaz ibni Cebel kilgende helle sallayte ya Muaz bisabbih isma rabbikel a'la. Ey Muaz, namazlarında sabbih isma rabbikel a'lanı ıkmaysan mı? Deb aytgan ekanlar. Oisha onamiz Siddiqa ummul mu'minin radhiyallahu anha aytadilar: Kana an-nabiy sallallahu alayhi va sallam yaqra'u fil vitri bi sabbih isma rabbikal a'la va qul ya ayyuhal kafirun va qul huwallahu ahad. Payg'ambarimiz sallallahu alayhi va sallam vitr namozining birinchi rak'atiga سبح اسم ربك الأعلى سورة سنة اكنش ركعتك قل يا أيها الكافرون سورة سنة اكنش ركعتك إسا قل هو الله أحد سورة لرن اقر إدلار. پیغمبرمز صلى الله عليه وسلم دن نعمان ابن بشير رضي الله عنه روايت قلغن حديث ده رسول الله ايتدلار، نعمان ابن بشير ايتدلار: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية على العيدين والجمعة. پیغمبرمز صلى الله عليه وسلم برنش ركعد سبح اسم ربك الأعلى، اكنش ركعد هل أتاك حديث الغاشية اقدلر حيت وجمعة نمازلرده. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam yaxshi ko'rgan suyukli payg'ambarimiz Muoz ibn Jabalga shuni o'qi degan. O'zlari vitr namozlarining birinchi rak'atlariga o'qigan juma va ikki hayit namozlariga o'qigan suralari Sabbih isma robbikal a'la surasi Qur'oni Karimning 30-chi porasidagi a'la surasi ekan. Bugungi jumuamizda mana shu surai muborakning ma'nolariga inshaalloh to'xtalib o'tamiz. Shoyatki Alloh taolo Qur'oni chashmalaridan bizlarga ham iloho ochsa, shoyatki Qur'oni ma'nolarini anglab, uni anglatmoqlikni muhimi unga amal qilmoqlikni Alloh taolo barchalarimizga loyiq ko'rsa. Alloh taolo bu surai muborakning avvalida Sabbih isma robbikal a'la tasbih ayting ey Rasululloh, tasbih ayting. Sabbahaning ma'nosi nima? Tasbihning ma'nosi poklamoq. Poklang ey Rasululloh, nuqsonlardan poklang. Ba'zi odamlarning aytayotgan noloyiq so'zlaridan poklang, shirkdan poklang. Kimni? Allazi a'la, ismi oliy bo'lgan ulug' Allohni poklang. Allohni biz poklab bilamizmi? Hargiz poklab bilmaymiz, lekin Allohni o'zi pok. Mana shu pokligini poklik holatda zikr qiling. Mabodo birovlar Alloh taoloning zotiga, uning azamatiga, uning qudratiga noloyiq so'zlar aytgan bo'lsa, uni inkor qiling. U gapni siz aytmang. Birov aytsa Allohni o'g'li bor desa, u so'zni siz aytmang. Subhanalloh ding, Alloh pok ding. Birov aytsaki Alloh taoloning juz'i yer yuzida bor desa, bunday demang. Alloh pok ding. Birov Allohni qudratiga, uning ulug'ligiga shak shubha qilsa, subhanalloh ding. Alloh bu narsalardan pok deb zikr qiling deb Alloh subhanallohu va taolo marhamat qilyapti. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, ulug' Allohni poklang. Allazi xalaqa fasawwa. Ulug' Alloh yaratdi va har bir a'zoni munosib qilib yaratdi. Siz poklayotgan zot ancha muncha zot emas. Siz poklayotgan zot buyuk zot. Yaratishga qodir bo'lgan zot. Hamma narsani yaratdi. Ularni fasawwa, munosib qilib yaratdi. Banul basharni aktarini, a'zolarini munosib qildi. Ikki ko'zimiz bir-biriga monand, ikki qo'limiz bir-biriga munosib, ikki oyog'imiz xuddi shunday, ikki qulog'imiz xuddi shunday. Dunyodagi barcha mavjudotlarni mana shunday tiboqda, mana shunday ittifoqda Alloh yaratdi. Ana shunday Allohni pok qiling. Vallazi qaddara fahada. Alloh taolo taqdir qildi va bandani hidoyat qildi. Alloh taolo taqdir qildi ro'zi azaldan. Bizlar bu dunyoga kelmay turib Alloh taqdir qildi nimani? Alloh taqdir qildi bizni erkak yo ayolligimizni, bizni amalimizni, bizni yurish turishimizni, bizni ajalimizni, bizni rizqimizni Alloh taqdir qildi. Alloh taolo hatto har bir narsani taqdir bilan, miqdor bilan yaratdi. Va ma tasqutu min varaqatin. Hatto bir daraxtning bargining tushishligi Allohning taqdiri bilan, yomg'ir tomchilarining tushmoqligi Allohning taqdiri bilan. Fahada, taqdir qilgandan keyin Alloh hidoyat berdi. Alloh taolo o'zi hidoyat berdi. Yemoqlikni, ichmoqlikni, oilalar bilan munosabatda bo'lmoqlikni, islomiyat va shariatda yurmoqlikni Alloh taolo hidoyat berdi. Vallazi akhrajal mar'a. Alloh taolo ekinzorlarni, ko'kalamzorlarni undirib qo'ydi. Qanchadan qancha yerlar bor, sug'oriladi. Lekin aytilgan hosil berilmaydi. Nima uchun? Alloh taolo xohlamasa bir yer yuzida maysa chiqmaydi. Alloh taoloni istak irodasi bo'lmasa yer yuziga bir daraxt qolmaydi. Alloh taolo o'simliklarni chiqardi insonni sabab qilib. Ancha joylarga insonni hatto sabab ham qilmadi. Toyinki inson haddan oshmasin. Faja'alahu ghusa'an ahwa. Alloh taolo o'simliklarni chiqardi, ularni gurkirab yashnatdi, undan keyin ularni quritib qaytib xashakka aylantirdi. Tasbih. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga bu oyatlar nozil bo'lganda sahobalar keldilar. Yo Rasululloh, sajda qilayotgan paytda jim turaylikmi yo gapiraylikmi? Nima deylik sajda paytida deganda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bu oyat nozil bo'ldi. Subbihisma robbikal a'la. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Ittakhizuha fi sujudikum." Sajdalaringizda buni olinglar. Sajdalaringizda subhana robbiyal a'la denglar. Shunda sahobalar savol berdilar: "Rukuimizda nima deylik?" Alloh oyat nozil qildi: "Fasabbih bismi robbikal azim." Ulug' Allohning ismi bilan subhana robbiyal azim denglar. Demak, subhana robbiyal a'la deb sajdada, subhana robbiyal azim deb rukuga aytinglar deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bizlarga meros qoldirdilar. Alloh taolo o'zining qudrati ilohiyisiga ishorat qilganidan keyin Parvardigor olam o'zining azamatlik va buyukligiga ishoratu malomih qilgandan keyin aytdi: "Sanuqqori'uka fala tansa." Ey Rasululloh, yaqinda sizni o'qitamiz, siz o'qitgan narsamizni unutmaysiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga Qur'on kitob shaklida nozil bo'lmagan, berilmagan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zlari mustaqil o'qishni ham bilmasdilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga Qur'on so'z bilan nozil bo'lgan. Jabroil alayhi salatu va salom kelib aytib turgan, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Jabroilni og'izlaridan o'rganganlar, yodlab olganlar. Hamisha albatta bir kunda emas, vaholanki 23 yil davomida. Bugun masalan birta sura, ertaga 4 qator, indinga 5 qator suralar kelar edi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Jibril alayhi salom bir marta o'qib berardilar. Rasululloh yodlab olishga harakat qilardilar. Payg'ambarimiz ba'zida shoshilib qolardilar. Nima uchun? Unutib qo'ymaslik uchun. Unutmay deb Jabroil bilan birga o'qimoqlikni iroda qilardilar, shoshilardilar. Shunda Alloh taolo rasulining qalbiga itminon va sukunat berib, xotirjamlikni solib: "Sanuqriuka fala tansa." Ey Muhammad, sizga Qur'onni o'qitamiz, hargiz unutmaysiz, yodlab olasiz. Illa ma sha Alloh, innahu ya'lamul jahra va ma yakhfa. Magar ham Alloh taolo sizga unuttirishni istasa unutasiz. Unutmoqlikni Alloh istasa, xohlaganini Alloh taolo unuttiradi, xohlaganini esa sizni aqlingizga, qalbingizga, miyangizga qoldiradi. İmam Müslim İbn Haccac özlərinin sahihlərdə rivayət qıladılar. Aişə anamız Siddiqa radiyallahu anha aytadılar: "Mən zəəmə ənnə Muhammədən kətəmə şeyən mimmə ənzələhu Allah fəqad əzəmə aləllahil firyə." Kimi ki guman qılsə ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah Ta'ala o kişiye nazil kılgen biron narsani unutdi deb Allah'a günahkar bulubdi, yalgan gapiribdi. Peygamberimizni kalblerde ve akıllarige kalgen ilahi kitab idi. Allah Ta'ala kaysi bir nuqtasini, kaysi bir harfini kaldırmaqlikini istese benil başarge yetkazdi, Peygamberimiz yetkazdiler. İnnehu ya'lamu al-jahra ve ma yakhfa. Suraning davomida Alloh taolo aytadi: "Alloh jahrni, sizlarni alonan qilayotgan ishlaringizni va sizlar maxfi qiladigan ishni bilib turguvchi zotdir. Sizlar ovozlaringiz bilan aytyapsizlar, qo'llaringiz bilan qilyapsizlar, uni Alloh biladi va ma yakhfa. Nima narsani o'zlaringizcha yoshirib qilyapsizlar, uni ham Alloh biladi." Abu Lays Samarqandiy rahimahulloh bunga ikkinchi ma'no bergan ekanlar: Alloh taolo amallaringizni haqiqatini biladi. Qilayotgan ishlaringizning savobligi yo gunohligini biladi. qilayotgan amallaringizni mohiyatini Alloh biladi, oqibatini Alloh taolo biladi. Bir ish boshladingizlar, o'zlaringizcha o'ylaysizlarki u katta savob deb, lekin shu savobmi savob emasligini Alloh haqiqatini biladi. Shuning uchun banda Alloh taolodan qo'rqib yuradiki amallarimni oxiri yaxshi bo'lsin deb. Oisha onamiz Siddiqa roziyallohu taolo anha aytadilar: "Birovga ehson beramiz, lekin qalbimiz qo'rqib turadi. Nega? Ehsonim qabul bo'ldimi yo qabul bo'lmadimi?" deb. Alloh taolo oyatning davomida va nuyassiruka lil yusro deb marhamat qiladi. Ey Rasululloh, bizlar sizni oson shariatga yo'naltirib qo'ydik. Shariatlarning osoniga, shariatlarning yengiliga yo'naltirib qo'ydik. Bizlar sizga Qur'on o'qishni va uni yodlashini osonlashtirdik. Shariatni yetkazmoqligini osonlashtirdik. Ibodat qilmoqlikni osonlashtirdik. Sizga to'atga kuch va quvvat berib turdik. Alloh taolo osonlashtirdik deydi. Ya'ni shariatga yurmoqlikni Alloh bizlarga osonlashtirgan ekan. Shariatga yurmoqlikni Alloh taolo bizlarga osonlashtirdik deb marhamat lutfi inoyat qiladi. Alloh taolo taklif qilgan har bir ibodati banul bashar bajara biladigan ibodat. Alloh taolo bizlarga namoz o'qing dedi. O'qib bilamiz. Kuch va quvvatimiz shuni ko'taradi, shuning uchun o'qiymiz. Alloh taolo qurbonlik qiling dedi. Qurbonlik qilib bilamiz. Alloh haq subhanallohu va taolo zikr qiling dedi, zikr qilib bilamiz. Mana shu bizlar qilib biladigan narsalarnigina Alloh taolo bizlarga yukladi. Ba'zida qulog'imizga chalinib qoladi. Aytishadi: "Musulmonchilik juda qiyin. Musulmonchilik oson emas. Musulmonchilik qiyin" degan gaplar qulog'imizga chalinadi. Haqiqatda musulmonchilik oson emas. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytganlardek: "Ala inna sil'atallohi g'oliya, ala inna sil'atallohi janna." Alloh taoloning matosi baholi qimmatdir. Alloh taoloning matosi jannatdir. Jannatga erishmoqlik istasak, albatta Allohning matosini qimmat narsaga erishmoqni istasak, kuch quvvatni ko'proq sarflaymiz, sabru toqatni ko'proq sarflaymiz. Lekin Alloh taolo shariatni bandaning kuch quvvatidan qiyinlashtirib qo'ymadi. Wa laqad yassarnal Qur'ana lizikri fa hal min muddakir. Bizlar Qur'onni osonlashtirib qo'ydik, pand va nasihat olguvchi bormi? Va nuyassiruka lil yusro. Bizlar banul basharni osonlashtirishga, osonlikka yo'naltirib qo'ydik deb Alloh marhamat qiladi. Ajdodlarimiz, o'tganlarimiz, tarix bunga shohidki, ahli islom ibodatiga bo'la turib dunyolarini obod qilganlar. Ahli islomni qurib ketgan imoratlari 1000 yildan beri turibdi. O'shalar ham namoz o'qigan, ham imorat qilgan, ham namoz o'qigan, ham tijorat qilgan, ham namoz o'qigan, ham dunyo ishi bilan mashg'ul bo'lgan. O'shalar namoz o'qimasalar ham uylari bor edi. Vaholanki ularni qurgan mehmonxonalari day bizlar hali qurib bilmayapmiz. Ular namoz ham o'qirdilar, ahli oilayu farzandlari biz sizningidan ko'proq edi. O'shalarni hammasini qori Qur'onu olimu bo amal qilgandilar. Ular namoz va toatda mashg'ul edilar. Ularning savdo karvonlari bu yoq Astraxan, bu yog'i Bog'dodgacha borib kelardi. Ular ham dunyoni ham oxiratni qo'lga olgan edilar. Ularni qurgan imoratlarga 100 yildan beri turibdi, 200 yildan beri turibdi. O'nlab yer qimirlashlarini boshidan kechirgan bo'lsam bir dars ketgani yo'q ola. Ular ham ibodat qilardilar, ham oxirat ishi bilan mashg'ul edilar, ham dunyolarini qo'lga olgandilar. Alloh taolo shariatni oson deyapti. Va nuyassiruka lil yusro. Ey Muhammad, biz sizni osonlashtirishga yo'naltirib qo'yamiz. Oyatni suraning davomida Alloh taolo bashariyatni Allohning qudratiga qaratib, bashariyatni to'atli bo'lishga, ibodatli bo'lishga qaratib payg'ambar alayhi salatu vassalomga Alloh buyruq beryapti. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan birga biz sizga Alloh buyruq beryapti. Fazakkir in nafa'ati zikro. Ey Muhammad, fazakkir, pandu nasihat qiling. Ularga eslating. Agar eslatishingiz foyda yu manfaat bersa eslating. Fazakkir in nafa'ati zikro. Qur'onni eslating. Qur'on bilan amru ma'ruf qiling. Hadis bilan amru ma'ruf qiling. In nafa'ati zikro. Agar pandu nasihatni qabul qiladigan joy maqom maqom bo'lsa. Ibn Kathir rahimahulloh aytadilar, bu oyatda talmih bor. Bu oyatda ishora bor. Bu oyatda har bir banul bashar uchun alomat borki, urug'ni unadigan hosildor joyga soching. Amru ma'rufni qadri yetadiganga qiling. Amru ma'rufni tushunadiganga qiling. Alloh va rasulining kalomining qadriga yetadigan zargar zarni zargarni qo'liga bering deb Alloh taolo ishorat qilyapti deb aytadilar. Ali radhiyallohu anhu ning muborak so'zlariga qaraylik. Hazrati Ali aytadilar: "Ma anta bi muhaddisin qauman hadisan la tablughuhu quluhum illa kana fitnatan li ba'dihim." Siz ey tobiinlar, ey sahobalar, bir qavmga bir gapni aytingki, ularni aqllari, fahmlari o'sha gapni ko'tara bilsin. Agar ularni fahmu farosatu aqlu ilm darajalari u gapni ko'tara olmasa, ularni fitnalanishliklariga sabab bo'lasiz. Ali radhiyallohu anhu aytadilar: "Haddisun nas bima ya'rifun atuhibbuna an yukazziba Alloh va rasulahu." Odamlarni aqllariga sig'adigan narsalarni gapiringlar. Alloh va rasulini yolg'onga chiqarmoqlikni istaysizlarmi? Alloh va rasulini qavm yolg'onga chiqaradi nima uchun? Alloh va rasulining gapidan to'la to'kis xabardor bo'lmaganliklari uchun. Ba'zida ma'rakalarda, amru ma'ruflarda, ihsonlarda o'tiramiz. Ba'zida savol bo'ladi. U yerda 50 ta, 60 ta, 100 ta odam o'tiribdi. Savol beriladi shariatning nozik va daqiq joyidan. U yerda o'tirgan odamlarning anchaginasi hatto oddiy diniy shariatning zaruriyatlaridan bexabar. U odam xabardor necha yildan beri ahli ilm, talibi ilm, yaxshilik gumonimiz bor. Savol beradilar shariatning nozik masalasidan. Agar u masalaga javob beraman desak, bizni javobimizni u yerga o'tirgan ancha odamlar aqllariga sig'dira olmaydilar. Aqlga sig'magandan keyin uni yolg'onga chiqaradilar. Mana shuning uchun in nafa'ati zikro. Amru ma'rufingiz kor bersa ularga amru ma'ruf qiling. Sayazzakkaru man yaxsha. Sayazzakkaru man yaxsha. Kimiki Allohdan qo'rqsa pandu nasihatni qabul qiladi. Kimiki Qur'on bilan amru ma'ruf qilganda qalbi Allohdan qo'rqsa, uni qalbi uni amali solihiga etadi, iymonga etadi, e'tiqodga etadi, pandu nasihatingizni qabul qiladi. Lekin pandu nasihatni qabul qilishlikning birinchi o'rni, birinchi sababi Alloh aytayapti, yaxshi. Agar qo'rqsa, qalbida Allohning azobidan qo'rqish bo'lsa, qalbida qiyomat kunidan qo'rquv bo'lsa, qalbiga o'zining har bir qilgan ishining javobi borligidan qo'rqsa, ba'zida eshitib qolamiz, men hech narsadan qo'rqmayman. Nima endi bir marta berilgan umrga qo'rqib yashashim kerakmi? Men hech narsadan qo'rqmayman. Ba'zida ba'zi odamlar, Alloh panoh bersin, tilga ahamiyat e'tibor beraylik, aytadilar: "Men Xudodan ham qo'rqmayman. A'uzu billah, astag'firulloh." Shu gapni aytayotgan odam tili bilan aytyapti, jahli bilan aytyapti. Lekin qalbini ochib ko'rsak, qalbi dag'irlayapti. Endi o'zicha yigitchilik qilib, o'zicha o'zining igri tarozisiga qo'yib mardlik qilib, aytyapti auzu billah bu sözü bilen o kafir böyle yaptı. Kafir böyle bu söz bilen. Dinden çıkar bu söz bilen. Bu sözge uzur yok. Allah panah versin. Lekin öşenin kalbi Xudodan korkup durup dedi. Biz Xudodan korkamız. Nima uchun? Bütün başariyat Xudodan korkadı. İstese istemese. Tav'an ve karhan. Başariyat xohishi bilen kelsa Xudodan korkup savob oladı. Agar xohishi bo'lmasa Xudo uni qo'rqitadi, burnini yerga ishqalatadi. Nima uchun? Chunki bashariyat mutlaq kuchga ega bo'lmagan narsa. Bashariyatning qo'lidan hech narsa kelmaydi. Bashariyat xohlaganini qila olmaydi. Shuning uchun aytayotgan odam tili bilan aytyapti. Jahli bilan aytyapti. Lekin qalbini ochib ko'rsak, qalbi dag'irlayapti. Endi o'zicha yigitchilik qilib o'zicha o'zining igri tarozisiga qo'yib mardlik qilib aytyapti. Auzu billah bu so'zi bilan u kofir bo'lyapti. Kofir bo'ladi bu so'z bilan. Dindan chiqadi bu so'z bilan. Bu so'zga uzr yo'q. Alloh panoh bersin. Lekin o'shani qalbi Xudodan qo'rqib turibdi. Biz Xudodan qo'rqamiz. Nima uchun? Butun bashariyat Xudodan qo'rqadi. Istasa istamasa. Tav'an va karhan. Bashariyat xohishi bilan kelsa Xudodan qo'rqib savob oladi. Agar xohishi bo'lmasa Xudo uni qo'rqitadi, burnini yerga ishqalatadi. Nima uchun? Chunki bashariyat mutlaq kuchga ega bo'lmagan narsa. Bashariyatning qo'lidan hech narsa kelmaydi. Bashariyat xohlaganini qila olmaydi. Shuning uchun aytayotgan odam tili bilan aytyapti. Jahli bilan aytyapti. Lekin qalbini ochib ko'rsak, qalbi dag'irlayapti. Endi o'zicha yigitchilik qilib, o'zicha o'zining igri tarozisiga qo'yib mardlik qilib aytyapti. Auzu billah bu so'zi bilan u kofir bo'lyapti. Kofir bo'ladi bu so'z bilan. Dindan chiqadi bu so'z bilan. Bu so'zga uzr yo'q. Alloh panoh bersin. Lekin o'shani qalbi Xudodan qo'rqib turibdi. Biz Xudodan qo'rqamiz. Nima uchun? Butun bashariyat Xudodan qo'rqadi. Istasa istamasa. Tav'an va karhan. Bashariyat xohishi bilan kelsa Xudodan qo'rqib savob oladi. Agar xohishi bo'lmasa Xudo uni qo'rqitadi, burnini yerga ishqalatadi. Nima uchun? Chunki bashariyat mutlaq kuchga ega bo'lmagan narsa. Bashariyatning qo'lidan hech narsa kelmaydi. Bashariyat xohlaganini qila olmaydi. Shuning uchun aytayotgan odam tili bilan aytyapti. Jahli bilan aytyapti. Lekin qalbini ochib ko'rsak, qalbi dag'irlayapti. Endi o'zicha yigitchilik qilib, o'zicha o'zining igri tarozisiga qo'yib mardlik qilib aytyapti. Auzu billah bu so'zi bilan u kofir bo'lyapti. Kofir bo'ladi bu so'z bilan. Dindan chiqar bu so'z bilan. Bu so'zga uzr yo'q. Alloh panoh bersin. Lekin o'shani qalbi Xudodan qo'rqib turibdi. Biz Xudodan qo'rqamiz. Nima uchun? Butun bashariyat Xudodan qo'rqadi. Istasa istamasa. Tav'an va karhan. Bashariyat xohishi bilan kelsa Xudodan qo'rqib savob oladi. Agar xohishi bo'lmasa Xudo uni qo'rqitadi, burnini yerga ishqalatadi. Nima uchun? Chunki bashariyat mutlaq kuchga ega bo'lmagan narsa. Bashariyatning qo'lidan hech narsa kelmaydi. Bashariyat xohlaganini qila olmaydi. Shuning uchun aytayotgan odam tili bilan aytyapti. Jahli bilan aytyapti. Lekin qalbini ochib ko'rsak, qalbi dag'irlayapti. Endi o'zicha yigitchilik qilib, o'zicha o'zining igri tarozisiga qo'yib mardlik qilib aytyapti. Auzu billah bu so'zi bilan u kofir bo'lyapti. Kofir bo'ladi bu so'z bilan. Dindan chiqadi bu so'z bilan. Bu so'zga uzr yo'q. Alloh panoh bersin. Lekin o'shani qalbi Xudodan qo'rqib turibdi. Biz Xudodan qo'rqamiz. Nima uchun? Butun bashariyat Xudodan qo'rqadi. Istasa istamasa. Tav'an va karhan. Bashariyat xohishi bilan kelsa Xudodan qo'rqib savob oladi. Agar xohishi bo'lmasa Xudo uni qo'rqitadi, burnini yerga ishqalatadi. Nima uchun? Chunki bashariyat mutlaq kuchga ega bo'lmagan narsa. Bashariyatning qo'lidan hech narsa kelmaydi. bashariyat xohlaganini qilolmaydi. Shuning uchun aytayotgan odam tili bilan aytyapti, jahli bilan aytyapti, lekin qalbini ochib ko'rsak qalbi dag'irlayapti. Endi o'zicha yigitchilik qilib, o'zicha o'zining igri tarozisiga qo'yib mardlik qilib aytyapti. A'uzu billoh, bu so'zi bilan u kofir bo'lyapti. Kofir bo'ladi bu so'z bilan. Dindan chiqadi bu so'z bilan. Bu so'zga uzr yo'q. Alloh panoh bersin. Lekin o'shani qalbi Xudodan qo'rqib turibdi. Biz Xudodan qo'rqamiz. Nima uchun? Butun bashariyat Xudodan qo'rqadi. Istasa istamasa, tawan va karhan. Bashariyat xohishi bilan kelsa Xudodan qo'rqib savob oladi. Agar xohishi bo'lmasa Xudo uni qo'rqitadi, burnini yerga ishqalatadi. Nima uchun? Chunki bashariyat mutlaq kuchga ega bo'lmagan narsa. Bashariyatning qo'lidan hech narsa kelmaydi. Bashariyat xohlaganini qila olmaydi. Shuning uchun aytayotgan odam tili bilan aytyapti, jahli bilan aytyapti, lekin qalbini ochib ko'rsak qalbi dag'irlayapti. Endi o'zicha yigitchilik qilib, o'zicha o'zining igri tarozisiga qo'yib mardlik qilib aytyapti. A'uzu billoh, bu so'zi bilan u kofir bo'lyapti. Kofir bo'ladi bu so'z bilan. Dindan chiqadi bu so'z bilan. Bu so'zga uzr yo'q. Alloh panoh bersin. Lekin o'shani qalbi Xudodan qo'rqib turibdi. Biz Xudodan qo'rqamiz. Nima uchun? Butun bashariyat Xudodan qo'rqadi. Istasa istamasa, tawan va karhan. Bashariyat xohishi bilan kelsa Xudodan qo'rqib savob oladi. Agar xohishi bo'lmasa Xudo uni qo'rqitadi, burnini yerga ishqalatadi. Nima uchun? Chunki bashariyat mutlaq kuchga ega bo'lmagan narsa. Bashariyatning qo'lidan hech narsa kelmaydi. Bashariyat xohlaganini qila olmaydi. Shuning uchun aytayotgan odam tili bilan aytyapti, jahli bilan aytyapti, lekin qalbini ochib ko'rsak qalbi dag'irlayapti. Endi o'zicha yigitchilik qilib, o'zicha o'zining igri tarozisiga qo'yib mardlik qilib aytyapti. A'uzu billoh, bu so'zi bilan u kofir bo'lyapti. Kofir bo'ladi bu so'z bilan. Dindan chiqadi bu so'z bilan. Bu so'zga uzr yo'q. Alloh panoh bersin. Lekin o'shani qalbi Xudodan qo'rqib turibdi. Biz Xudodan qo'rqamiz. Nima uchun? Butun bashariyat Xudodan qo'rqadi. Istasa istamasa, tawan va karhan. Bashariyat xohishi bilan kelsa Xudodan qo'rqib savob oladi. Agar xohishi bo'lmasa Xudo uni qo'rqitadi, burnini yerga ishqalatadi. Nima uchun? Chunki bashariyat mutlaq kuchga ega bo'lmagan narsa. Bashariyatning qo'lidan hech narsa kelmaydi. Bashariyat xohlaganini qila olmaydi. Shuning uchun aytayotgan odam tili bilan aytyapti, jahli bilan aytyapti, lekin qalbini ochib ko'rsak qalbi dag'irlayapti. Endi o'zicha yigitchilik qilib, o'zicha o'zining igri tarozisiga qo'yib mardlik qilib aytyapti. A'uzu billoh, bu so'zi bilan u kofir bo'lyapti. Kofir bo'ladi bu so'z bilan. Dindan chiqadi bu so'z bilan. Bu so'zga uzr yo'q. Alloh panoh bersin. Lekin o'shani qalbi Xudodan qo'rqib turibdi. Biz Xudodan qo'rqamiz. Nima uchun? Butun bashariyat Xudodan qo'rqadi. Istasa istamasa, tawan va karhan. Bashariyat xohishi bilan kelsa Xudodan qo'rqib savob oladi. Agar xohishi bo'lmasa Xudo uni qo'rqitadi, burnini yerga ishqalatadi. Nima uchun? Chunki bashariyat mutlaq kuchga ega bo'lmagan narsa. Bashariyatning qo'lidan hech narsa kelmaydi. Bashariyat xohlaganini qila olmaydi. Shuning uchun aytayotgan odam tili bilan aytyapti, jahli bilan aytyapti, lekin qalbini ochib ko'rsak qalbi dag'irlayapti. Endi o'zicha yigitchilik qilib, o'zicha o'zining igri tarozisiga qo'yib mardlik qilib aytyapti. A'uzu billoh, bu so'zi bilan u kofir bo'lyapti. Kofir bo'ladi bu so'z bilan. Dindan chiqadi bu so'z bilan. Bu so'zga uzr yo'q. Alloh panoh bersin. Lekin o'shani qalbi Xudodan qo'rqib turibdi. Biz Xudodan qo'rqamiz. Nima uchun? Butun bashariyat Xudodan qo'rqadi. Istasa istamasa, tavvan va karhan. Bashariyat xohishi bilan kelsa xudodan qo'rqib savob oladi. Agar xohishi bo'lmasa xudo uni qo'rqitadi, burnini yerga ishqalatadi. Nima uchun? Chunki bashariyat mutlaq kuchga ega bo'lmagan narsa. Bashariyatning qo'lidan hech narsa kelmaydi. Bashariyat xohlaganini qila olmaydi. Shuning uchun aytayotgan odam tili bilan aytyapti. Jahli bilan aytyapti. Lekin qalbini ochib ko'rsak, qalbi dag'irlayapti. Endi o'zicha yigitchilik qilib, o'zicha o'zining igri tarozisiga qo'yib mardlik qilib aytyapti. A'uzu billoh, bu so'zi bilan u kofir bo'lyapti. Kofir bo'ladi bu so'z bilan. Dindan chiqadi bu so'z bilan. Bu so'zga uzr yo'q. Alloh panoh bersin. Lekin o'shani qalbi xudodan qo'rqib turibdi. Biz xudodan qo'rqamiz. Nima uchun? Butun bashariyat xudodan qo'rqadi. Istasa istamasa, tavvan va karhan. Bashariyat xohishi bilan kelsa xudodan qo'rqib savob oladi. Agar xohishi bo'lmasa xudo uni qo'rqitadi, burnini yerga ishqalatadi. Nima uchun? Chunki bashariyat mutlaq kuchga ega bo'lmagan narsa. Bashariyatning qo'lidan hech narsa kelmaydi. Bashariyat xohlaganini qila olmaydi. Shuning uchun aytayotgan odam tili bilan aytyapti. Jahli bilan aytyapti. Lekin qalbini ochib ko'rsak, qalbi dag'irlayapti. Endi o'zicha yigitchilik qilib, o'zicha o'zining igri tarozisiga qo'yib mardlik qilib aytyapti. A'uzu billoh, bu so'zi bilan u kofir bo'lyapti. Kofir bo'ladi bu so'z bilan. Dindan chiqadi bu so'z bilan. Bu so'zga uzr yo'q. Alloh panoh bersin. Lekin o'shani qalbi xudodan qo'rqib turibdi. Biz xudodan qo'rqamiz. Nima uchun? Butun bashariyat xudodan qo'rqadi. Istasa istamasa, tavvan va karhan. Bashariyat xohishi bilan kelsa xudodan qo'rqib savob oladi. Agar xohishi bo'lmasa xudo uni qo'rqitadi, burnini yerga ishqalatadi. Nima uchun? Chunki bashariyat mutlaq kuchga ega bo'lmagan narsa. Bashariyatning qo'lidan hech narsa kelmaydi. Bashariyat xohlaganini qila olmaydi. Shuning uchun aytayotgan odam tili bilan aytyapti. Jahli bilan aytyapti. Lekin qalbini ochib ko'rsak, qalbi dag'irlayapti. Endi o'zicha yigitchilik qilib, o'zicha o'zining igri tarozisiga qo'yib mardlik qilib aytyapti. A'uzu billoh, bu so'zi bilan u kofir bo'lyapti. Kofir bo'ladi bu so'z bilan. Dindan chiqadi bu so'z bilan. Bu so'zga uzr yo'q. Alloh panoh bersin. Lekin o'shani qalbi xudodan qo'rqib turibdi. Biz xudodan qo'rqamiz. Nima uchun? Butun bashariyat xudodan qo'rqadi. Istasa istamasa, tavvan va karhan. Bashariyat xohishi bilan kelsa xudodan qo'rqib savob oladi. Agar xohishi bo'lmasa xudo uni qo'rqitadi, burnini yerga ishqalatadi. Nima uchun? Chunki bashariyat mutlaq kuchga ega bo'lmagan narsa. Bashariyatning qo'lidan hech narsa kelmaydi. Bashariyat xohlaganini qila olmaydi. Shuning uchun aytayotgan odam tili bilan aytyapti. Jahli bilan aytyapti. Lekin qalbini ochib ko'rsak, qalbi dag'irlayapti. Endi o'zicha yigitchilik qilib, o'zicha o'zining igri tarozisiga qo'yib mardlik qilib aytyapti. A'uzu billoh, bu so'zi bilan u kofir bo'lyapti. Kofir bo'ladi bu so'z bilan. Dindan chiqadi bu so'z bilan. Bu so'zga uzr yo'q. Alloh panoh bersin. Lekin o'shani qalbi xudodan qo'rqib turibdi. Biz xudodan qo'rqamiz. Nima uchun? Butun bashariyat xudodan qo'rqadi. Istasa istamasa, tavvan va karhan. Bashariyat xohishi bilan kelsa xudodan qo'rqib savob oladi. Agar xohishi bo'lmasa xudo uni qo'rqitadi, burnini yerga ishqalatadi. Nima uchun? Chunki bashariyat mutlaq kuchga ega bo'lmagan narsa. Bashariyatning qo'lidan hech narsa kelmaydi. Bashariyat xohlaganini qila olmaydi. Shuning uchun g'iybatchilik, birovni orqasidan yolg'on yashiq gapirishlarini gapirishlik, birovni orqasidan bo'hton va tuhmat uyushtirishlik. Alloh panoh bersin. Bizlarni so'zimizning tuzi deb aytayotgan so'zimiz qiyomatda iloho o'zimizga yana tuz bo'lib qaytmasin. Endi g'ibat emas u, endi gapi kelganda aytiladigan so'z deb ba'zida bee'tiborlik qilamiz. Endi g'ibat bizni so'zimizni tuzi deb bee'tiborlik qilamiz, lekin aytayaptilar, jahannamga etguvchi sabablarning biri bu g'ibat va qasvatul qalb, qalbning qotmoqligi, qalbning qattiqligi, rahmu shafqatning yo'qligi, rahmu marhamatning yo'qligi. Birov yiqilib yotibdi, umuman rahmu shafqatimiz kelmaydi. Birov kasal bo'lib yotibdi, qalbimizning bir cheti jimirlamaydi. Birovni boshiga musibat chirkinliklardan poklabdi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallamga u odam ergashibdi deb Ibn Kasir rahimahulloh aytadilar. Oyatning davomida bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khayrun va abqa. Bal sizlar hayotu dunyolaringizni oxiratdan oldin qo'yasizlar. Lekin aslidachi oxirat banda uchun bu dunyodan yaxshiroqdir. Bu dunyoning amallarining nuqsoni bor, oxiri bor. Oxiratdagi amallarga na nuqson va na oxir bor. Dunyo tugaydigan, fanosiga ko'zi yetib turgan narsasini abadiy narsa bilan hech vaqt almashmaydi. Doimni hozir bilan almashmaydi deb Alloh taolo marhamat qiladi. Inna hada lafi suhufil ula. Bu narsa o'tgan sahifalarda ham mavjud. Ya'ni suhufi Ibrohim va Musa, Ibrohimga berilgan sahifalarga, Musoga berilgan. Salomat bo'ling, sog' bo'ling. Do'stligimiz bardavom bo'lsin. Oqibatimiz xayrli bo'lsin. Do'sti aroqni qo'liga olib, oldiga qo'yibdi. Oldiga qo'ygandan keyin barmog'ini, jimjilog'ini olib, oldidagi yonib turgan gulxanga jimjilog'ini etibdi. Jimjilog'ini qaytib darhol tortib olib, issiq ekan, sabrim chidamadi. Do'stim, bir siz qo'lingizni etib ko'ringchi. Shunda u aytgan ekan, aqlingiz bormi sizni? Bila turib, o'zimni bir a'zomni ko'ra turib, kuydirib, yondirib, uni davolash uchun keyin kunlar yugurib yuraymi? Shunda u do'sti aytgan ekan, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan Abu Zarul G'iforiy radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Dunyoning otashi qiyomat otashining 70 dan bir juz'i faqat xalos. Bu dunyoning otashi